Hrišćanski meridijani. Poštovani slušalci, slušate Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz Srpske pravoslavne crkve, naše pravoslavne eparhije Šumadijske, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica, Radija Zlatousti, za četvrtak 28. decembar po Gregorijanskom, a 15. decembar po Julijanskom kalendaru. 31. dan je Božićnog posta. U našoj svetoj sabornoj apostolskoj crkvi danas se slave i praznuju Sveti sveštenomučenik Eleftherije i prepodobni Pavle. U današnjem izdanju Meridijana, između ostalog, čućete i sledeće. Patrijarh Irinej na oce služi svetu arhijerejsku liturgiju u hramu na Bežanijskoj kosi, vikarni episkop Moravički Antonije u hramu na Dorčulu. Vladika Zvorničko-Tuzlanski Fotije izjavio: prva pravoslavna gimnazija u Brčkom 2019. godine. Sveta arhijerejska liturgija u hramu svetog velikomučenika Dimitrija u kragovačkom naselju Vašarište. Patrijarh Aleksandrijski Teodor u božićnoj poslanici poručio: grlimo svakog čoveka. Papa Franja posjetio umirovljenog papu Benedikta. Sveti sveštenomučenik Eleftherije, episkop Ilirski. Od dobra drveta i rod dobar. Ovaj divni svetitelj i mađaše roditelje blagorodne i veliko imenite. Rođen bio u Rimu, gde mu otac bi carski Antipat. Majka mu Antija slušaše evanđelje od samog velikog apostola Pavla i od ovog apostola bi i krštena. Ostavši rano udova, ona dade sina svog jedinca na učenje i na službu episkopu rimskom Anikiti. Videći Eleftherija Bogom obdarena i prosvetljena blagodaću Božijom, episkop ga rukopoloži u 15. godini za đakona, u 18. za prezbitera, a u 20. za episkopa. Bogodana mudrost nadoknađivaše Eleftheriju ono što mu oskudevaše u godinama. I postavljen bi ovaj bogougodnik za episkopa Ilirije sa sedištem u Valoni ili Avloni, tadašnjoj Albanskoj. Dobro čuvaše stado svoje dobri pastir i umnožavaše ga iz dana u dan. Adrian, car Hristogonitelj, posla nekog vojvodu Feliksa sa vojnicima da uhvati i dovede Eleftherija u Rim. Kad jarosni Feliks stiže u Valonu i uđe u crkvu, vide i ču svetog arhijereja Božijeg, najedanput se promeni srce njegovo i on posta hrišćaninom. Eleftherije ga krsti i pođe s njim u Rim. Pođe veselo kao da ideše na pir, a ne na sudi na muke. Car naloži ljuta istjazanja na blagorodnog Eleftherija. Šibanje, pečenje na železnom krevetu, kuvanje u smoli, gorenje u peći ognjenoj. No silom Božijom Eleftherije bi izbavljen od svih ovih smrtonosnih istjazavanja. Videći ovo sve, Koriv, eparh rimski, izjavi sam da je hrišćanin. Koriv bi mučen, pa posečen. Isto tako i Feliks blažni. Najzad ocekoše dželati carski i česnu glavu svetog Eleftherija. Kada majka dođe nad mrtvo telo sina svog, Antija sveta i ona bi posečena. Njihova tela preneta u Valonu, gde sveti Eleftherije i do danas proslavlja ime Hristovo mnogim čudesima. Postrada u vreme zlog cara Adriana 120. godine. Bogorodice njemo, blagodatna ja Marije, Gospod s tobою, blagoslove. Благословен Kao i uvek hrišćanske meridijane, započinjemo sa novostima, vestima, informacijama iz Srpske pravoslavne crkve. Njegova svetost, patrijar srpski gospodin Irinej, načelstvovaće svetom liturgijom u nedelju 31. decembra u hramu Svetog Vasilija Ostroškog na Bežanijskoj kosi sa početkom u 9 časova. Tom prilikom će biti i dva rukopoloženja. Preosvećeni episkop Moravički, gospodin Antonije, u nedelju 30. po duhovima 31. decembra služit će svetu liturgiju u hramu Svetog Aleksandra Nevskog na Dorčulu, takođe u 9 sati. Njegovo preosveštenstvo, episkop Zvorničko-Tuzlanski Fotije, najavljuje da bi prva pravoslavna gimnazija u Republici Srpskoj mogla biti otvorena u Brčkom od 2019. godine uz obeležavanje 800 godina samostalnosti Srpske pravoslavne crkve. Pravoslavna gimnazija, kaže vladika, u stvari klasična gimnazija sa nekoliko bogoslovskih i pravoslavnih predmeta. Takve gimnazije su postojale u našoj tradiciji pre Drugog svjetskog rata, pa su zamenjene darvinističko-ateističkim školama, objašnjava vladika. Ono što je opšti utisak svih jeste da treba pokušati sa ovim projektom, jer su ljudi umorni od sadašnjeg školstva koje ne daje dobre rezultate, navodi vladika Fotije. Njegovo preosveštenstvo, episkop austrijsko-švajcarski i administrator eparhije Frankfurtske i sve Nemačke, gospodin Andrej, služio je na praznik Svetog Spiridona Čudotvorca arhijerejsku liturgiju u skitu posvećenom ovom svetitelju nadomak Frankfurta. S obzirom da je preosvećeni vladika administrator eparhije u Nemačkoj, podvukao je da u ovoj zemlji ima preko pola miliona Srba i da crkva odgovara na njihove duhovne potrebe. U organizaciji Muzeja Kozara, sinoći u spomen kući porodice Stojanović u Prijedoru, otvorena izložba pod nazivom 130 godina crkve svetih apostola Petra i Pavla u Kozarcu. Dokumentarnu izložbu obogaćenu autentičnim ikonama s kraja 19. i početka 20. veka pripremila je kustos istoričar Muzeja Kozare Nataša Tošanović, koja je istakla da je crkva osveštana davne 1887. godine i da je jedan od najstarijih sakralnih objekata na području Prijedora. Ova crkva se nalazi na privremenoj listi nacionalnih spomenika u Bosni i Hercegovini, rekla je Tošanovićeva i dodala da je na izložbi predstavljeno i nekoliko ikona iz ove crkve, od kojih je većina iz 1892. godine. Prema njenim rečima, najstarija je ikona Svetog apostola Petra iz 1890. godine, koja je poklon sveštenika Gavre Stojanovića, čijim je dolaskom u Kozaračku eparhiju započela njegova borba za izgradnju hrama u Kozarcu. U hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici 24. decembra predstavlja je knjiga Od Kosova do Jadovna umirovljenog episkopa Zahumsko-Hercegovačkog gospodina Atanasija Jeftića. O knjizi su, pored autora, govorili arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije i protojerej Stavrofor Velibor Džomić. Povodom praznika svete velikomučenice Anastasije Uzorešiteljice, njegovo preosveštenstvo vladika pakračko-slavonski gospodin Jovan, u sasluženje sveg svešteno klira episkopije slavonske i gosti iz drugih episkopija, u sredu 3. na 4. januar 2018. godine služit će svenoćno bdenije u paraklisu svete Anastasije u manastiru Orahovici sa početkom u 18 časova. Tokom bdenija, preosvešteni vladika zamonašiće iskušenika Predraga Pavlovića, sabrata ove sveštene obitelji.
Thank you. яростный рев толпы, крест, табличка над ним, гвозди, венец, шипы. О, Иерусалим!
Crkveni dnevnik nastavljamo sa novostima iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske. Utorak 26. decembra njegovo prosveštenstvo, episkop Šumadijski gospodin Jovan, služio svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog velikomučenika Dimitrija u Vašarištu. Episkopu su sasluživali sveštenici, protonamesnici Nebojša Rakić, Aleksandar Jovanović, Djerej Aleksandar Senić i đakon Milutin Gašević. Episkop nam u besedi govori da na početku kao temelj Gospod postavlja smirenje. Pošto je Adam pao zbog gordosti, Hristos nas podiže smirenjem. Dok se Adam ponadao da će postati Bog siromašni duhom, su oni koji su skrušeni u duši. Episkop naglašava da je siromaštvo duhom blaženstvo, prvo u evanđelskom poretku, prvo u poretku duhovnog napredovanja, prvo duhovno stanje, prvi stepenik na lestici blaženstva. Episkop nam dalje govori da nije blažen svaki koji podnosi sramotu, već onaj koga sramote radi Hrista i to lažući. U protivnom slučaju, takav čovjek je zaista jadan i bedan, jer mnoge sablažnjava. Hristos nam nije rekao da pokazujemo vrlinu pred ljudima, jer to nije dobro, već neka sama svetli. Kada činimo dobro, to smo dužni da činimo radi slave Božije, a ne radi svoje slave. Episkop nas na kraju poziva da se usavršavamo u životu, vežbajući se neprestano u vrlinama i čineći sve u životu na korist nama i našim bližnjima, javlja nam đakon Milutin Gašević. Na Svetog Spiridona Čudotvorca 25. decembra njegovo preosveštenstvo episkop Šumadijski gospodin Jovan služio svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svetog Save na aerodromu. Episkopu su sasluživali protojerej Stavrofor Milan Borota, protojerej Stavrofor Rajko Stefanović, protonamesnik Branislav Matić, jerej Ivan Antonijević i đakon Aleksandar Đorđević. Na liturgiji je čitan odeljak Evanđelja po Luki, u kojem Hristos govori blažena svojim učenicima i okupljenom narodu. Po čitanju Evanđelja besedu je proizneo njegovo prvosveštenstvo. U besedi je preosvećeni istakao da je Sveti Spiridon bio svetitelj, čije srce bilo ispunjeno razumom, znanjem o večnim i neprolaznim vrednostima čovekovog života. Usta su mu bila ispunjena smislom ljudskog života i znanjem kako čovek treba da živi ovde na zemlji i večnoj veri u Boga. Po završetku liturgije, vladika je podelio svoj očinski blagoslov prisutnim vernicima, raportira đakon Aleksandar Đorđević.
Srce moje beše tvrđe od najtvrđe kamena, po njemu se nakvatala makovina odreka, pa kak su ga takle sve te tajne Hristove, zapita se šta mi je, da li me je napojila rosa, što na cvetu ranom zorom osta, bistra voda, opojna i čista, jer mi srce ko biser zablista, da li me je obasjala sunce, toplim zrakom zagrejala srce, nit je rosa, nit je jako sunce, to se Gospod uselio u me. Duša moja beše pusta kao suha pustinja, tražila je, nije našla vodu čistog izvora, pa kad su je takle sve te tajne Hristove, zapita se šta mi je, da li me je napojila rosa, što na cvetu ranom zorom osta, bistra voda, opojna i čista, jer mi srce ko biser zablista, da li me je obasjalo sunce, toplim zrakom zagrejalo srce, nit je rosa, nit je jako sunce, to se Gospod uselio u me. Nit je rosa, nit je jako sunce, to se Gospod uselio u me.
Hrišćanske meridijane nastavljamo sa novostima iz bratskih pomesnih pravoslavnih crkava. Njegovo blaženstvo papa i patrijarh Aleksandrijski i sve Afrike Teodor II. Uputio je iz velikog grada Aleksandrije božićnu poslanicu u kojoj se između ostalo kaže: Gospode Hriste, ljudski rod ne uživa u vrlinama mira onoliko koliko je poželjno. On živi u ratovima koji razaraju radost i mir. Živi u očajanju i u strahu od neizvesne budućnosti. Ovaj svet podsjeća na ogromno stratište gde se čovjek okreće protiv svoje braće. Svet je već duže od 20 vekova u nekom turobnom snu. Sve to moramo prevazići. Ostavimo po strani ljudske strasti i suzbijajmo svaki čin nasilja. Razmnožajmo oružje ljubavi, grleći svako ljudsko biće, pa ćemo svaki put doživjeti roždestvo Hristovo. Juče, tačno pre 1480 godina, 537. godine, prekrasna crkva Svete Sofije u Carigradu svečano je osvećena. Podignuta prema nacrtu cara Justinijana I, crkva je trebalo da postane ukras prestonice Vizantijskog carstva i da služi kao izraz veličine carevine. Na njenoj izgradnji radilo je i do 10.000 ljudi svakodnevno. Solomone, ja sam te prevazišao, izjavio je Sveti Justinijan, po predanju po ulasku u novosagrađenu sabornu crkvu, imajući na umu ogroman biblijski hram koji je Solomon svojevremeno podigao u Jerusalimu. Crkva Svete Sofije Božanske premudrosti ostala je najveća crkva u hrišćanstvu duže od 1000 godina sve do izgradnje katedrale Svetog Petra u Rimu. Turci su osvojili Carigrad 29. maja 1450. godine i ovu hrišćansku crkvu su pretvorili u džamiju. Godine 1935. ona je po Ataturkovom ukazu pretvorena u muzej. Njegova svetost, patrijarh Moskovski i sve Rusije Kiril, prihvatio je poziv moldavskog predsjednika Dodona da poseti svetski kongres o porodicama koji će se održati u Kišnjevu 2018. godine. Poziv je uručio lično predsjednik Dodon prekjuče na prijemu u Danilovskom manastiru u Moskvi. Svetski kongres porodica ima za cilj da udruži međunarodne organizacije i crkvene i državne velikodostojnike u njihovom zalaganju na afirmaciji porodice i odbrani porodice kao jedine temeljne i održive jedinice društva.
Gospod silni, tako repše, iz tvog srca djevo čisto, voda živa da poteče, te da žedni piju Hrista, istočniče živo nas mi smo tamo svi ponosni. Te da žedni Hrista piju, gorki njime da se slade, slepi njime da se miju, i žalostni leče jade. Istočniče živonosni, mi smo tamo svi ponosni. Iz večnosti piće stiže, suh vremena potok nami, i opet se ne budiže, okrepi se svet sustavni, istočniče živonosni, mi smo tamo svi ponosni. Slava tebi, o prečista, slava tebi, Boga Mati, ti nam rodi živo Hrista, živu vodu blagodati. Istočniče živonosni, mi smo tamo svi ponosni.
Kao i uvijek, pa i današnji Meridijane završavamo sa informacijama iz drugih verujućih zajednica. Papa Franja je povodom Božića posjetio umirovljenog papu Benedikta XVI, koji je na toj funkciji bio od 2005. do 2013. godine. Ovaj susret sa 90-godišnjim predšestvenikom u papskoj službi obavljen je u četvrtak i trao je pola sata, a održan je u Vatikanskim vrtovima kada je dejstvujući papa čestitao božićne praznike. Prema rečima uglednog nemačkog novinara Petera Zevalda, Benedikt je svuda rado viđen sagovornik. Biskupi, naučnici, umetnici, jednostavni vernici, državnici, sav svet želi da ga rado vidi, rekao je Zevald i dodao da Benedikt ima auru čoveka pravog hrišćanina. Zeval je 2016. godine objavio dugačak intervju sa Benediktom XVI. U vidu knjige pod naslovom Poslednji razgovor. Biskupija Rotenburg-Stuttgart zabranila je katoličkim misijama održavanje bilo kakvih pobožnosti ili misa za osuđenog ratnog zločinca Slobodana Praljka. Pastoralno osoblje u službi dijeceze ne sme dovoditi u pitanje presudu suda u Hagu, stoji u ovom dopisu. Osim zabrane služenja misa ili održavanja bilo kakvih pobožnosti, pripadnicima hrvatskih katoličkih misija zabranjeno je i da sudjeluju u takvim događajima koje organizuju drugi. Ni prostorije, kao ni vi, kao saradnici biskupije Rotenburg-Stuttgart, niste dostupni za sudjelovanje u bilo kakvim političkim manifestacijama, stoji u poruci hrvatskim katoličkim misijama koju prenose svi katolički portali. Slobodan Praljak, nekadašnji komandant HVO, ubio se nakon presude u Haškom tribunalu tako što je popio otrov uz obrazloženje da nije ratni zločinac. U katoličkoj crkvi Svetog Mihajla u Kraljevu već 4 godine se ne održavaju božićne mise. Crkva je oštećena u zemljotresu i sanacija još nije završena. Vernici se okupljaju u župnom stanu gdje se privremeno obavljaju verske službe. Sveštenik Kragov Anton je pre 3 mjeseca preuzeo županiju i crkvu, tako da mu je jedan od prioritetnih zadataka da je obnovi u što kraćem roku. Potrebno je završiti oltar, sakristiju, neku osnovnu infrastrukturu unutrašnjost crkve da bi mogla normalno da se odvija služba, kaže Kragov Anton, župnik u Kraljevu. Kraljevačka županija je velika, ali ima malo vernika. Kada je crkva osvećena 1933. godine, najviše je bilo Francuza koji su u Kraljevu radili u fabrici aviona. Danas je među vernicima najviše Albanaca sa Kosova i Hrvata. Za obnovu crkve humanitarna organizacija Caritas Renovibas je izdvojila 25.000 evra. Po nekom predračunu potrebno je još oko 100.000 evra da se ona završi. Poštovani slušalci, slušali ste Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz Srpske pravoslavne crkve, naše pravoslavne eparhije Šumadijske, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za četvrtak 28. decembar po Gregorijanskom, a 15. decembar po Julijanskom kalendaru. Emisiju je priredio i vodio Zoran Mišić, a tonski obličio Luka Antonić. Do narednog slušanja, zbogom.